Oke, baik. Nah, saya akan memperkenalkan pembicara yang pertama sambil ketiga pembicara kita ini bisa langsung bergabung ya. Yang pertama kita ada Kak Solihin. Ya, Solihin ini sudah ada 30 kelompok anak muda yang membentuk kelompok tani, balik ke kampung dan bertani. Nah, dua di antaranya kita ajak ngobrol nih. Kak Solihin tinggal di komunitas adat Barambang Satute di Sinjai, Sulsel, Sulawesi Selatan. Dan merupakan anggota BPN Sinjai yang aktif bertani sejak beberapa tahun terakhir. Dia menanam tanaman hortikultura. Nah, hasil pertanian ini diakui sangat berdampak positif bagi pribadi dan keluarganya dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Selebihnya bisa digunakan untuk biaya pendidikan serta yang lain. Nah, bagi Solihin sendiri jadi petani, pulang petani berarti menjaga wilayah adat. Nah, itu salah satu pengabdian terhadap wilayah adat dengan cara bertani. Nah, bertani ini membuat kita tidak kehilangan pengetahuan lokal serta tidak menjadi serta menjadi bagian dari penjaga pengetahuan di kampung kita. Nah, selanjutnya Kak Riksam ada
Iren ya? Ya, kita ada Iren. Iren ini dari Tanah Adat Minahasa Sulawesi Utara. Jadi di Tanah Adat Minahasa Sulawesi Utara ada seorang pemudi adat bernama Irene Rianti Manaroinsung. Ia dikenal sebagai seorang petani yang ulet. Sejak kecil sudah hidup bertani bersama orang tuanya. Hasil dia mengelola tanah yang dititipkan oleh leluhurnya itu, ia kemudian bisa mengecap pendidikan hingga meraih gelar sarjana hukum. Kini pengurus kampung BPN Raringis Minahasa Tontempuan ini tengah berjuang mempertahankan tanah adatnya. Bersama para pemuda adat Minahasa, ia menjadi penggerak solidaritas Kelelondei Memanggil, komunitas yang tengah berjuang melakukan perlawanan karena lahan pertanian mereka di wilayah Kelelondei hendak dirampas oleh TNI. Sejak lahan pertanian mereka dipasang plang oleh pihak TNI dan diklaim oleh TNI, Irene maju di barisan paling depan, berjuang mempertahankan tanah adat mereka. Kini, untuk sementara, tanah itu bisa kembali dikuasai oleh Irene dan komunitas-komunitas adat di seputaran perkebunan Kelelondei Minahasa. Nah, ada cerita menarik yang bisa kita simak nanti, tapi kita masih ada satu narasumber lagi ya. Sel.
Iya, benar Kak. Dan itu
kita ada Enko sudah bergabung ini?
Sudah bergabung seorang pemuda adat Kak dari Kasuhukuhan Karang. Nah,
Kak Enko ini. Kak Enko ini dari Banten Kidul ya?
Benar, dari Banten Kidul. Dan motivasinya itu adalah menumbuhkan ekowisata hutan adat Kasuhukuhan Karang serta pertanian dan perkebunan. Nah, saya sangat penasaran untuk mendengarkan cerita dari masing-masing kawan kita yang fokus bertani ini. Silakan.
Oke, kita akan langsung ke kawan. Mungkin kita akan mulai dari Solihin ya. Atau kita satu pertanyaan ini buat ketiga kawan kita ini.
Benar, langsung aja nih Kak.
Kenapa memilih ke kampung dan bertani? Ya, kita mulai dari Solihin dulu ya.
Jadi kalau ditanya misalnya oleh Bung Riksom, kenapa pulang kampung dan bertani gitu. Jadi kalau saya mungkin akan cerita tentang diri saya akan cerita tentang kampung saya, dan sebenarnya butuh waktu yang panjang tapi berusaha sesingkat mungkin. Jadi bertahun-tahun yang lalu, mungkin sebelum tahun beberapa tahun yang lalu, kami anak-anak muda adat dari komunitas adat Barambang Katute itu sering banyak dan berdomisili di kota nongkrong. Salah satunya adalah kuliah dan banyak hal, mengikuti banyak organisasi gerakan mahasiswa dan lain-lain, ataupun anak-anak muda. Nah, lalu di tahun 2018 menjadi awal saya dan teman-teman saya memilih untuk pulang ke kampung. Nah, kenapa? Karena masa-masa itu seperti mungkin yang dibahasakan di awal di sekjen bahwa kami itu di kadang di kota kita itu makan Indomie gitu, anak petani makan Indomie gitu, nah, 4 sehat 5 sembarangan. Nah, jadi setelah itu kami berpikir bahwa ternyata kampung itu adalah kedaulatan, kampung itu adalah kemandirian gitu. Kalau saya berpikirnya begitu, ternyata apa yang kami butuhkan, apa yang menjadi akses, apa yang ada di kampung itu adalah kekayaan yang ada di kampung itu sebenarnya tidak terbatas kayak gitu. Jadi ini menjadi awal dan motivasi saya pulang ke kampung dan bertani. Membuat kenapa kami memilih bertani, kalau orang menyebutnya kenapa kami memilih bertani, bahwa bertani itu adalah pekerjaan yang tidak mesti merangkak-rangkak di hadapan birokrasi. Salah satunya, tidak mesti menjadi, kalau orang mengatakan hiduplah tanpa ini, tanpa merangkak-rangkak di hadapan siapapun, bahkan bertani itu adalah pekerjaan yang tidak mesti kita memiliki bos gitu, memiliki ini gitu ya, tidak harus masuk jam 8, keluar selesai jam 4 sore gitu dan lain-lain.
Tapi jadi bos buat diri sendiri ya.
Pada
pekerjaan paling
penting ya, memenuhi kebutuhan hidup. Dan menurut saya selama ini belajar banyak hal soal gerakan misalnya, dan bertani adalah menjadi petani dan mengorganisir sesama petani adalah alat untuk mengimplementasikan teori-teori gerakan. Mungkin petani saat ini tidak mengenal kapitalisme, neoliberalisme, tapi dengan bertani itu adalah melawan kapitalisme dan neoliberalisme. Menurut saya, mungkin itu saja.
Baik.
Terima kasih teman-teman.
Kita ke Iren dulu ya. Ren, sudah sarjana.
Mantap. Sarjana hukum, Kak, ternyata. Ya. Sarjana hukum, Kak, ternyata. Kak.
Iya, sarjana hukum. Dan saya dengar-dengar banyak sekali dapat tawaran untuk bekerja di berbagai tempat. Tapi kenapa memilih pulang ke kampung dan bertani?
Pertama-tama, kenapa saya memilih bertani? Karena dari kecil saya mempunyai ikatan dengan tanah saya sendiri. Saya memiliki banyak memori tentang tanah saya sendiri, di mana saat kecil saya selalu dibawa orang tua dan selalu diperkenalkan tentang apa yang menjadi pekerjaan orang tua saya. Oh, pekerjaan orang tua saya itu bertani. Jadi saat sekolah sampai SD, SMP, SMA, ketika libur saya pergi ke kebun, biasanya membantu orang tua menanam atau memupuk tanaman-tanaman yang ada di kebun. Dan saya sebenarnya sih tidak pernah menetap lama di kota, karena setiap saya pergi ke kota, yang ada di pikiran saya itu hanya kampung saya. Jadi saya tidak bisa dipisahkan tentang dengan kampung saya sendiri, karena saya merasa saya punya ikatan batin dengan tanah saya sendiri. Jadi saat saya kuliah pun, saya tidak malu mengatakan kalau, oh, saya itu terlahir dari petani, saya itu petani, walaupun memang sempat dikatakan, wah, petani itu kolot, apalah, banyak stigma-stigma yang menyampingkan hak-hak petani gitu, tapi saya meyakinkan mereka bahwa menjadi petani itu adalah pekerjaan yang mulia, karena kita bisa membantu banyak orang. Dan pada saat kuliah, saya hidup dan jadi anak kosan mungkin selama 4 tahun, tapi pada saat libur Jumat dan Sabtu, saya selalu pulang, dan saat itu saya juga pergi ke kebun untuk bertani. Dan banyak yang bertanya, kenapa sih mau pilih mau jadi petani? Kayaknya gini, Kak. Saat saya pernah berpikir, ketika mungkin orang-orang berpikir kalau mereka sukses harus berpakaian, pakaian seragam, atau sukses itu ketika kita pergi ke kota atau kita pergi kemana, itu akan dibilang sukses oleh orang kampung. Jadi ketika sama memilih, mungkin pemuda memilih pergi ke kota, siapa lagi yang akan menjaga tanah kita sendiri? Siapa lagi yang akan menjaga tanah adat kita sendiri, kalau bukan kita sendiri? Itu sih, Kak.
Baik, Iren. Luar biasa ini, Solihin dan Iren ya. Ya, siapa lagi yang menjaga tanah kita kalau bukan kita sendiri?
Betul sekali, Kak.
Dan bertani, menurut Solihin, itu bisa menjadi tuan bagi dirinya sendiri, di tanahnya sendiri. Oke, kita ke Ngkos dulu ya.
Ya.
Ngkos.
Silakan, Kak Ngkos.
Ya, kenapa bertani?
Nah, bertani kan kita langsung dekat ke hutan kita sendiri. Kalau tidak bertani, mungkin untuk pendekatannya lebih susah, Pak. Jadi kalau kita bertani, tahu kondisi dan apa ada apa saja yang ada di hutan kita dan potensi apa saja yang ada di hutan adat kita. Jadi dengan bertani saya tahu salah satu potensi-potensi yang ada di hutan adat. Dan disitulah saya lebih dekat dengan para petani dan para pemangku-pemangku adat. Dan kita lebih sering membicarakan tentang sistem pertanian berdasarkan pengetahuan-pengetahuan masyarakat adat.
Ya baik, Kos, biar singkat ya tapi mudah dimengerti pasti oleh kita ya Selin.
Ya benar Kak, pesannya
yang banyak-banyak bicara saya.
Ya, kita mau balik ke Solihin dulu sebentar. Solihin, selama ini bertani, apa dampak positif yang dirasakan dari bertani?
Ya, jadi sebelum menjawab itu, bertani dan dampak positif yang selama ini yang kami misalnya ini, jadi bahkan kami kan mencoba mengorganisir sesama anak-anak muda dan mengorganisasikan anak-anak muda untuk menjadi petani di kampung kami gitu. Mereka saat ini mengelola sebidang lahan, mereka saat ini mengelola embung yang milik pemerintah yang terlantar dulu jadi kolam ikan. Nah, kembali tadi, dan kami menemukan istilah baru gitu, bukan lagi bertani sebutannya, tapi bercocok tanam. Bagaimana menanam sesuatu yang cocok di tanah itu. Itu lebih memiliki makna, kami diskusinya di kampung seperti itu. Jadi menyebut istilah bercocok tanam. Tapi kalau konsep apa manfaat dari bertani itu, satu hal yang, maaf ya teman-teman mungkin agak ribut. Jadi satu hal, manfaat positif dari bertani salah satunya adalah bagaimana pertama saya memiliki kepercayaan diri, memiliki kepercayaan diri menjadi petani. Kedua, yang secara idealismenya dan secara ekonominya bahwa bertani memenuhi kebutuhan hidup gitu. Membuat saya justru mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, kedaulatan pangan di komunitas, dan lain-lain. Jadi, misalnya di dampak pandemi COVID-19 yang sudah menempa, yang menghantam Indonesia atau dunia 2 tahun terakhir, ini tidak terlalu berdampak bagi kami sebenarnya. Di soal pangan, di soal krisisnya, itu tidak berdampak bagi kami di komunitas adat. Itu karena, satu, misalnya akses terhadap pertanian yang masih terjaga, kedaulatan pangan kami masih terjaga, dan lain-lain. Itu dampak salah satunya. Kedua, yang ketiga, secara dampak sosialnya bertani adalah membangun solidaritas dan solidaritas antara anak-anak muda dan antar ini. Jadi, dengan menjadi petani misalnya di saya atau membangun gerakan pertanian di kampung, justru terbangun solidaritas antara anak-anak muda petani gitu. Akan ada hidup, ya, hiduplah saat ini misalnya di kampung kami, hidup antara solidaritas petani itu, hiduplah antara gotong royong antara anak-anak muda. Jadi sistem gotong royong misalnya di kampung saya, itu Kamis dan hari Minggu gitu. Jadi kalau hari Kamis, kalau kan itu berbenturan dengan hari memburu juga, tapi itu tidak setiap minggu. Tapi hari Kamis dan Minggu itu biasanya di kampung kami ada gotong royong antara anak muda. Sebelumnya di kebun saya, di kebun ini, dan di kebun teman saya, dan lain-lain. Itu terjadi, gitu. Jadi ada hubungan emosional, ada diskusi, ada proses belajar bersama, dan ada konsolidasi anak-anak muda bersama yang terbangun. Itu hal dampak lain daripada adalah adanya hasil pertanian yang memadai gitu. Mungkin itu saja sebentar saya tambahin
ya. Terima kasih Kak Solihin. Kak Rikson, saya sangat tertarik ya. Dengan Kak Iren nih. Saya ada pertanyaan Kak, sebagai perempuan kan. Sangat sekarang kan kalau anak muda apalagi perempuannya pasti banyak sekali tuntutan dari keluarga, apalagi kalau di kampung, perempuan harus ini, perempuan harus itu. Perempuan itu, istilahnya kita kan kalau di kampung kita yang harus dibeli ya, istilah kasarnya. Tapi bagaimana sebagai Kak Iren ini yang menggeluti pertanian ya, apalagi pertanian tomat ya Kak ya. Nah bagaimana di dalam posisi Kak Iren sebagai perempuan di dalam kampung itu menempatkan diri sehingga bisa memotivasi perempuan-perempuan adat yang lainnya juga untuk bisa bergerak bahwa oh saya bangga sebagai perempuan adat dan saya bangga menjadi petani.
Saya sedikit cerita tentang bagaimana pertanian di tempat saya. Saya belajar banyak. Dalam perkebunan saya tidak ada batasan-batasan tentang perempuan. Bahwa di tempat saya itu baik perempuan dan laki-laki mereka itu sama-sama bekerja. Jadi saya belajar banyak terhadap perempuan-perempuan yang bekerja di tanah Kirilonde. Mereka itu tidak kenal lelah. Pekerjaan yang dilakukan misalnya laki-laki, misalnya menggunakan skop, membuat bedeng, pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang dilihat itu harus dilakukan laki-laki. Perempuan-perempuan Kirilonde itu bisa juga melakukannya. Jadi saya belajar dan juga merasakan bahwa di tanah itu tidak ada batasan-batasan terhadap perempuan. Perempuan bisa melakukan apa saja. Dan kalau misalnya sih itu dari stigma-stigma orang kebanyakan sih, kenapa gitu? Kamu udah disekolahin tinggi-tinggi, kok bisa pulang jadi petani? Kenapa nggak ikut CPNS? Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Terus saya hanya menjawab, kembali lagi ke tahun 2020 ya Kak, saat ada perampasan lahan. Untungnya waktu itu juga anak-anak muda kan semua pulang ke kampung. Jadi kita sama-sama terkumpul dan saat perampasan ada, saat itu kami sama-sama bergerak. Dan kembali lagi, bagaimana jika anak-anak muda itu misalnya pergi ke kota, siapa lagi yang akan menjaga tanah? Saya banyak kawan-kawan juga, ada perempuan dan laki-laki. Sekarang diskusinya kami itu bagaimana cara kita bergerak selanjutnya, dan kadang diskusi kita itu, wah kasihan petani gitu. Hamanya itu semakin banyak, pupuknya semakin berkurang. Itu saya sering diskusi dengan teman-teman perempuan saya. Dan kadang juga itu, kita berbagi nih. Saya dikatain, ini udah sekolah tinggi-tinggi, katanya pulang cuma jadi petani. Padahal sebenarnya menjadi petani itu bukan karena ketika kita mencintai, itu tidak ada alasan. Begitu juga ketika menjadi petani, tidak ada alasan menyukai, karena tanah, saya, dan menjadi petani adalah ikatan yang tak bisa dilepaskan lagi. Karena saya hidup dan dibesarkan oleh petani, dan tanah yang kami tinggali adalah tanah yang memberikan segala-galanya. Jadi kita harus menjaga tanah itu walaupun kita dianggap, wah perempuan nih gak bisa nih, tapi baiklah, perempuan itu bisa merdeka di tanah sendiri. Terima kasih.
Ya, Ten, saya tanya sedikit nih, Ren. Ada yang bilang, ya jadi petani tuh, seolah-olah orang menyepelekan dunia pertanian ini. Mungkin Iren bisa berbagi sedikit lah, cerita dengan teman-teman pemuda, hasil yang diperoleh Iren ketika bertani. Nah, berapa besar ya yang didapat secara ekonomi kira-kira ya, dampaknya hitung-hitungannya seperti apa? Contoh mungkin tanaman tomat yang ditanam oleh Iren.
Ya, saat Corona 2020 mungkin kehidupan di kota terasa ya, tapi saat di kampung kemajuan ekonomi itu semakin tinggi karena masyarakat tetap menanam dan tetap menghasilkan di tanah mereka sendiri. Perhitungan ya Mer, saat tomat melonjak naik itu per kas sekitar 20 kilo dan dihargai 100 sampai 150 ribu per kas. Dan di perkebunan Kirilonde yang memanen itu satu hari itu ada sekitar 300 sampai 400 kas petani yang berbeda-beda. Dan perhitungan kita saat itu satu minggu ya, Mir. Kalau yeah. tomat sekitar 150 kas, bisa mendapatkan ratusan juta perputaran dalam satu minggu saja.
Wow.
Itu cuma ya, jadi, kalau...
Ya, jadi dalam jadi, setahun bisa miliaran rupiah, Ren, dari tomat ya, saja ini.
Asal harganya tidak melonjak ke bawah sih.
Lihat turun, tidak turun ya?
Ya, tidak turun.
Jadi sebenarnya tapi sangat menjanjikan untuk tani tomat ini.
Tapi juga benar, kadang harganya melonjak ke bawah. Tapi di tempat kami itu, walaupun beberapa kali itu tomat melonjak ke bawah, petani tidak pernah menyerah untuk tetap menanam. Mereka pasti tetap menanam, apapun hasilnya.
Baik. Wah, luar biasa. Oh. Ada yang itu kayaknya nih, misalnya mau jadi petani tomat nih, Michelin. Jadi ada ungkapan yang saya baca dari Inkos, menjaga hutan tapi punya penghasilan jelas. Nah, seperti apa kira-kira gerakan itu yang dilakukan oleh Inkos dan teman-teman di sana?
Dari bahasa tadi, jadi menjaga hutan tapi punya penghasilan. Nah, di sini kan temanya gerakan pulang kampung. Jadi pulang kampung itu apa sih yang kita akan lakukan? Dan jaminannya sih apa itu? Karena di benak-benak anak-anak muda sekarang, kalau pulang kampung mengerjakan apa hasilnya kan langsung seperti itu. Nah, dari sinilah kami berpikir salah satunya menjaga hutan tapi punya penghasilan. Nah, dari sisi pertanian kami, jadi sebelum melakukan pertanian, kami itu menghitung dulu apa yang kami lakukan dan gambarannya kalau melakukan itu menghasilkan berapa uang gitu. Karena kami mindsetnya ini sekarang mulai hitung-hitungan gitu, tapi bukan hitung-hitungan langsung ke uang, tapi gimana caranya dari hasil petani itu untuk menjadi uang. Jadi setiap petani kalau mau petani kita hitung dulu luasannya berapa, terus apa yang mau dipanam, terus setelah itu berapa lama untuk menghasilkan dan berapa hasilnya. Jadi kita tugaskan itu kalau sama petani itu jelas gitu. Kadang kan kalau petani-petani yang tidak kita hitung, ya bertani-bertani saja. Tapi kita kalau ditanya berapa hasil akhirnya, kan bingung juga kalau belum kita hitung. Makanya salah satu contoh, saya sekarang lagi mengembangkan kopi, karena saya kopi itu dihitungan kalau satu pohon itu bisa mendapatkan satu blok kopi. Dan kalau petani itu satu petani menanam 1.000 pohon saja, dengan sekitaran 2 tahun sudah bisa panen, kita hitung saja. Kalau 1.000 batang dikali 1 kilo aja, berapa gitu, tinggal dikali, sepertinya kecilnya itu bisa 20.000 sampai 50.000, itu hitung-hitungan kecil, tinggal dihitungan berapa. Jadi kita melakukan gerakan-gerakan itu kepada para petani itu yang bisa masuk akal juga gitu. Gerakannya saja tetapi penghasilannya yang jelas, karena menurut kami di sini di Pemuda Kesepuan Karang, kalau cuma menjaga hutan saja kita punya hasil itu mungkin sangat sulit sekali gitu. Karena kita apalagi di zaman sekarang apa namanya kebutuhan-kebutuhan sangat mahal gitu. Dan disitulah mulai berpikir gimana caranya menjaga hutan tapi punya penghasilan. Jadi sekarang kami lagi ini bahwa jadi petani itu jelas gitu, bukan sekedar menjaganya hutannya saja, tapi penghasilannya sangat jelas. Nah, di sini kami punya wadah namanya Kobaki, Kopi Banten kita, dikelola oleh pemuda adat di sini. Jadi kami mengordinir para petani kopi yang ada di wilayah adat. Jadi gimana caranya para petani fokus untuk mengurus kopinya dan gimana caranya kopinya itu dibagikan, yang hasil panennya itu yang mengolah para pemuda. Dan nah, disitulah juga para pemuda bukan sekedar mengolah hasil panennya, tetapi langsung mempraktekkan petani langsung gitu, biar mencontohkan langsung. Karena di sini mindsetnya kalau cuma kita mengarahkan tapi tidak mencontohkan, tidak akan ada yang bisa kita ajak gitu. mungkin sedikit terus ya.
Baik ya, sepertinya banyak cerita yang ingin kita korek ya dari kawan-kawan kita ini yang memilih pulang kampung dan bertani. Kasian cuma kita tetap punya keterbatasan waktu, masih banyak cerita yang akan. Kalau ada kawan-kawan punya pertanyaan, silakan bisa ditanyakan langsung lah ke kawan-kawan kita ini. Ya, nanti bisa dijawab, bisa di-share langsung pengalaman-pengalaman mereka ketika mereka memilih pulang kampung dan bertani. Kira-kira begitu ya, Michelin?
Ya benar Kak, itu juga menjadi PR buat semua ya teman-teman ya. Baik, kita akan ya. Kita akan bersinggir ya Kak.
Tadi ada pesan ya, mungkin mempertegas tadi yang disampaikan oleh Engkos tadi, sampaikan ke kita ini pesan mereka. Jadi mereka bisa bertani sambil menjaga hutan. Ini hal yang luar biasa, kegiatan ya. Konservasi yang dilakukan oleh Engkos dan teman-teman bisa jadi teladan bagi kita. Solihin sampaikan bahwa bercocok tanam itu punya banyak manfaat bagi kita, bukan sekedar ekonomi, tapi juga bisa memperkuat solidaritas. Dan Iren tadi mempertegas bahwa menjadi petani adalah bagian dari kita menjaga ikatan kita dengan tanah kita. Pikir ini bisa jadi pesan penting bagi kita ya. Terima kasih banyak buat Engkos, Solihin dan Iren yang sudah berbagi dengan kita. Tetap semangat bertani, tetap menjadi teladan, dan banyak lagi cerita-cerita menarik yang bisa dibagikan untuk menjadi motivasi bagi para pemuda adat yang ada di Nusantara ini.